Ususalatus. Tere tulemast taas ühele väikesele teekonnale, saates Ususalatus ja tänase teekonna võiks pealkirjastada küsimusena, mis on mul anda? Mis on mul anda? Ja võibolla kristlikus kontekstis mõne jaoks tundub nagu üleliigne küsimus, sest me kõik ju teame, et kristluse tuum ja sisu on see, et mida Jumal on meile annud. Mitte mida meie temale anname, vaid mida Jumal on meile annud, sest ütleb ju piibli kuldsalmgi, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on oma ainusündinud poja annud. Et ükski, kes temas usub ei hukuks, vaid et tal oleks igavne elu Jumal, on midagi annud. Ja eks see kristlaseks olemine või Jumala lapsena elamine ongi teatud mõttes selline refleksioon või me oleme otsa kui millegagi kokku puutunud ja see miski on Jumala armastus, tema armastuse tegu, tema lunastuse tegu Jeesuses Kristuses, kohtumine Jeesus Kristuse kui isikuga. Ja nüüd me kuidagi oma eluga peegeldame seda elumuutvat sündmust, kohtumist nagu tagasi. Jumala teenistus on suures plaanis, kui mõtled Jumala teenistust nii pühapäeval või mis iganes päeval me kokku saame, kui ka laias plaanis oma igapäevase elu perspektiivis nagu Jumala teenimine, on selle eest tänamine, mida Jumal meile on andnud. Me ju saame aru, et ühtpidi ei ole meil Jumalale mitte midagi pakkuda, mida tal juba poleks või mida ta juba ei omaks. No, ma ei tea, mida võiks tähendada Jumala jaoks üks jutlus või üks raadiosaade. Kui tema ühe sõna ees langeb põlvili kogu maailm. Või mida peaks tähendama meie kõige ilusamalt sõnastatud palve tema jaoks? Või meie kõige geniaalsem, populaarsem ülistuslaul, mida me suudame luua, mida võib-olla terve maailm laulab? Mida see tähendaks tema jaoks, kellele laulavad metsad ja meri ja linnud ja taevakaar ja tuul ja päike ja nii edasi ja nii edasi. See, mida meie suudame esile tuua, on Jumala standardite kohaselt absoluutselt puudulik ja selline vilets. Ja teatud mõttes mina sellise vabakogudusliku tausta ja praktikaga olen mõnes mõttes nagu alavääristavalt vaadanud suurkirikute, vanade kirikute seist püüdu olla väga selline väliselt uhke ja kulla ja karraga, aga samas olen ma täna väga selle koha peale, kus ma nagu väga mõistan seda, et see on ju meie püüd Jumalale parimat pakkuda ja pakkuda ka tava inimesele seda kogemust, mille peale ta ütleb, et vau kui auline ja see tekitab sellise aukartlikuga. No, tõenäoliselt me võime seda tundeks nimetada, mis aitab ka inimesel vastu võtta võib-olla autoriteetsemana seda, mida selle aulises interjööris või selle keskel nagu kuuldakse. Aga no samas on ma loomulikult aru, et sellist tühja võlts Jumala teenistus saab teha nii lihtsas interjööris ja vormis kui väga keerulises ja uhkes. Aga rääkides siis sellest, mida meie üritame Jumalale anda, ühtepidi tundub nagu mõtetusest Jumalal on kõik olemas tegelikult, aga millegi pärast Jumal ikkagi väärtustab ja Jumal peab oluliseks seda, mida meie temale toome. Meie teod ja meie ülistus on Jumala jaoks olulised. Jah, meie identiteet ei sõltu meie suurituses, see kui valjusti me laulame, kui sügavale me kummardume, või milliseid tegusid me konkreetselt teeme, aga küll meie identiteedist lähtub see, mida me teeme. Lähisuhetes me mõistame, et armastus ilma tegudeta on üks paras mull lihtsalt. Räägime, et me armastame, kui on vaja, ma ei tea, prügi ämbrit välja viia, siis on, et aga miks mina? Või kui on vaja kuidagi meeles pidada teist poolt, siis see on savi. Kui on vaja kuidagi väljendada hoolivust, siis me ei vaevugi selleks. See on kõik tühipaljad sõnad siis. Ja Jeesus andis ka sellest mõista, kui ta püüdis defineerida, mida tähendab, et me armastame teda. Ja me armastame siis, kui me teeme seda, mida ta ütleb. Peame tema käske. Kui me anname talle selle, mida ta meilt ootab, ehk mille jaoks on ta meid võimeliseks ja võimekaks teinud. Kui me mõtleme Vana Testamendi peale, siis seal on väga nagu punktuaalne, täpselt kirja pandud ja täpselt sooritatud sinna ohvri teenistus. Käsu seadus, mille üks kandev ja igapäevane osa oli ohvri teenistus ja kohe öeldes ei oota Jumal meilt enam midagi sellist, sest see on kõik eeltähenduslik pilt sellest, mida Jeesus nagu täitis iseendas. Temas sai täiuslik ohvri teenistus Jumala ees üks kord ja igaveseks. Aga tollel ajal inimesed elasid selles süsteemis. Ja Vana Testamendi ohvrit saab jagada kolmanda Moosese raamatu põhjal erinevate ohvriliikide järgi. Eks neid liigitatakse erinevalt, aga üldiselt siis kaheksasse gruppi. On põletusohver, lepitusohver, patuohver, süüohver, suitsutusohver, roaohver, osadusohver ja tänuohver ehk rahuohver. Ja ma lihtsalt toon need esile sellepärast, et me mõistaksime, millises kontekstis elas Vanatestamendi ajal elav jumalakartlik inimene. Nüüd igapäevaseks ohvriks oli Vanatestamendi ajal Iisraelis põletusohver. See oli kõige tähtsam ohver, mille peamine eesmärk oli lepituse taotlemine. Ja tegu ei olnud siis kogukondliku panustamisega, et kuidagi moodi midagi tehti terve kogukonna eest jaoks, või see oli midagi väga individuaalselt. Inimene tõi ohvri looma ja põletusohvriks tohtis tuua puhast veatud isas looma ja põletusohver pidi tagama ohvritoojale puhastumise pattudest ning taastama osaduse Jumalaga. Nii et kogu ohvriteenistuse tegelikult üks märksõna ongi taastatud osadus. Midagi, mis on katki olnud, midagi, mis on rikutud olnud, see saab taastatud. Ja väga oluline kogu selle põletusohvri ja üldse ohvriteenistuse juures või loomulikult ohvri veri, mis valati altarile erinevatel puhkudel küll kuskile piserdati, aga see verel oli väga oluline roll. Ja kõigis ohvri riitustes oli veri hädavajalik ja täiesti asendamatu. See puhastas, see pühitses ja see lunastas patusüü. Nii et üks jut pidi igapäevaselt osa olema põletusohvri ohverdamisest. Siis oli veel lepitusohver, mis jagunes siis nii patuohvriks kui süüohvriks. Ja taas veres oli lepitusjõud, kuna selles oli elu. Ja kui voolas ohvri looma veri, see tähendas, et üks elu oli lõppenud. Ja siin võib, me teame mõistet hammasamba vastu, aga ka hinge vastu, mis on viiendas Moosese raamatus esile toodud, mis tähendab ka seda, et elu nõuti elu eest. Süüohver hõlmas hüvitust ja tehtud süüteo heastamist ka siis ligimese suhtes. Veel oli seal suitsutusohver, mis oli põhimõtteliselt üks osa patuohvrist, mida toodi hea lõhnalise põletusohvri issandale ning sellelgi oli lepitav väärtus ja seal siis suitsutati konkreetselt suitsutusrohtu, millel oli väga kindel koostis, millest kirjutab teine Moosese raamat. Ja seda toodi preestrite poolt igal hommikul ja õhtul kõige pühama paiga ees. Ja roaofrit, mida nimetatakse ka meenutusohvriks või ka kiituse ja tänuohvriks, toodi siis üldiselt austuse ja tänulikkuse väljendusena ja selle ohvri liigi võib leida juba Kaini ja Aabeli loos. Me teame, et kui üks tõi ohvriks siis aia saadusi ja teine ohverdus looma. Ja juudi rabide käsitlustes oli roaohver ka alternatiiviks vaesemale enalikollale, kellel oli kallite põletusohvrite toomine lihtsalt liiga kallis või neil puudus see võimekus. Osadusohvri terminit piiblis otseselt ei leia, kuid ohvri mõtet me leiame küll ja need on sellised tänuohvrid, vabatahtlikud ohvrid, tõotuse ohvrid, kus siis ohvri loom jaotatakse altari, preestri ja ohverdaja vahel ja selle toomisest võtsid osa ohverdaja perekond ja kõik kutsutud. Et sellise perekondliku sööma ja juurde kuulus traditsiooniselt mitte üksnes ohvri liha, vaid ka leib ja vein. Et sisuliselt olid osadusohvriteks kõik roaohvrid, söögi ja joogiohvrid. Ja olid ka tänuohvrid, mis toodi Jumalale siis õige osadussuhte hoidmiseks, temale tänu väljendamiseks ning sellega võis kaasneda ka Jumalale tõotuse andmine. Neid ohvreid toodi spontaanselt, mitte kindlaks määratud aegadel põletusohvrina, kui hea lõhlanile tule ohver issandale. Ja kui me selle kokku võtame, selle vana testamendi, noh, muidugi annaks väga palju peensustesse veel minna, aga puudub aeg ja ka põhjus praegu selleks. Aga kui kokku võtta, siis miks ohvrit toodi, see oli Jumala austamine Anniga, sellega otsiti lepitust ja pühitseti osadust. Ja kui küsida, et millist ohvrit Jumal ootas, siis väga selgelt me näeme, et Jumal käskis rahval tuua parima. Jumal on püha ja tema pühitsetav pidi olema inimlikus mõttes täiuslik. Parim oma põllu uudse viljast viissanda oma Jumala kotta, oma külluse üle vooluga ära viivita ja kogu piibel, eriti teine ja kolmas Mooses raamat õpetavad selgelt, et Jumalale toodav ohver või ainult pidi olema parim, kui selleks oli loomne ohver, siis pidi see olema esmasündinud, puhas ja veatu. Ja ohvrit preestrile üle andes võis ohverdaja tõenäoliselt mõeldama südames, et mina ei ole täiuslik, nagu see ohvri ainult siin, aga see ohver on nii täiuslik kui võimalik. Toetusin nende ohvriliikide esile toomisel Anton Tuule artiklile Vana testamendi ohvri toomise taotlused 2010. Aasta septembrikuu teekäies, nüüd kui keegi tahab pikemalt sellest lugeda, siis on täitsa internetist kätte saadav. Mulle meenub, kuidas Hiiuma õigeusu preester Abrahami tema abikaasa pärast Allianz palve nädalat imestasid ja ütlesid, kui nad olid kõnelemas käinud või Abraham käis kõnelemas siis luguse koguduses, see lihtne maa palvemaja, ei mingisuguseid kaunistusi, nikerdusi, kulda, karda, lihtsad pingid, lihtne palvemaja, lihtsad inimesed. Ja tõtsalt, küll teil on odav Jumalat kummardada ja teenida. Selles ei olnud kuidagi midagi halvustavat, aga lihtsalt see võrdlus, et kui küll meie, et me ei saa Jumala teenistus pidama, kui me pidadagi, kui meil ei ole seda ja kui meil ei ole seda ja kui meil ei ole toda ja teist. Et küll teil on odav, pidades siis silmas sest vabakoguduslikku lihtsust. Ühtlepidi on see olnud ju taotlus ja hea eesmärk rõhutada sisemist ja loobuda sest välisest attribuutikast, aga mis selle sees võibolla vahel juhtub ja võibolla ka on juhtunud, on see, et me oleme muutnud Jumala teenimise odavaks selle halvas tähenduses, ehk selle sisulises tähenduses. Odav. Küll teil on odav Jumalat teenida. Ma mäletan, kui 90. Alguses tuli info või kuidagi pildid Põhjamaade Jumalateenistustelt. Noh, lihtsalt üks selline infokild on keegi tuli ja ütles, kuidas Taanis noored tulevad Jumalateenistustele. Ma ei tea, lõhkistes teksades, viskavad ennast sinna pinki, nad lösutavad seal ja see on nagu, see oli minu jaoks kui siukse teismelise jaoks vabaduse märk ja tundus nagu vägev, et noh, me ei rõhuta välist religioossust. Aga mitte väga süvenedes sellistesse välistesse detailidesse, mis erinevatel kogudustel on erinevad, on küsimus see ja see küsimus on sõltumata denominatsioonist, sõltumata kui kaua me oleme kristlased olnud või mida me oleme harjunud ühte või teistmoodi tegema. Küsimus on see, et kellele kuulub meie elu parim? Kellele kuulub meie elu parim? Minu tänase sõnumi või mõtiskluse peaküsimus on see, et mida me täna Uue Testamendi kogudusena ja iga üksiku kristlasena saame anda Jumalale, sest kõige mugavam on öelda, et Jumal ei vaja meilt midagi, kogu meie elu kuulub Jumalale niiguni ja bla 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 bla. Ja tegelikult samas oleme ihned, vaatame ainult sellele, kuidas me ise hakkama saame. Koguduse teenistus on meie jaoks midagi, kus me käime siis, kui meil tõesti väga võibolla vaja on või kui aega on. Kui ma Jumala sõna loen, siis tundub, et Jeesuse jaoks sellest ei piisa või siis see kõnetab midagi, mis ei liigitu ühe terve suhte alla. Jeesus küsib, aga kus sa siis olid, kui ma sind haiglas ootasin? Miks sa kõndisid mööda, kui ma palusin sult kruusi külma vett? Miks ei tulnud mind vaatama, kus sa olid, kui ma olin vangistatud? Armastusest ja hoolimisest välja kasvavad teod on Jumala jaoks olulised. Ma toon kolm punkti, kuidas me saame oma konkreetsete tegudega Jumala taustada ja ülistada. Ja esimene ongi selline verbaalne Jumala austamine ja ülistamine. Psalm 63:4-5 ütleb, et sest sinu heldus on parem kui elu. See on see, mida me kogeme siis Jumala poolt. Jumal on helde. Sinu heldus on parem kui elu. Ja mu huuled ülistavad sind. See on nüüd meie refleksioon, meie vastus sellele. Nõnda ma tahan sind tänada kogu oma eluaja sinu nimel. Ma tõstan üles oma pihud. Midagi veel enamat kui meie lihtsalt keel ja suu, vaid midagi, mis puudutab tervet meie füüsilist olemust ka. Eestlased ei pea häält tegema ja käsi tõstma ainult spordivõistlustel. Ja see, kui sa oma kehaga väljendad austust Jumalale, kas ka oma keha liigutades või oma käsi tõstes, see ei tohiks kedagi teha meist fanaatikut. Uus testament kutsub meid igal pool, kus ka mehed kokku saavad palvetama ja käsi tõstma Jumala poole. Ja saan aru, et meie kehaasend ei ole kindlasti mitte primaarne Jumala jaoks, aga me ei pea kartma seda. See on okei teha koguduses häält. See on okei laulda Jumalale kas või valesti ja valjusti, aga sellega, mida Jumal sulle annud on, see on okei, kui sinu süda sind sunnib hüppama või tantsima, see on okei tõstama käsi. See on üks Jumala austamise ja ülistamise viise ja mooduseid. Teine, mida Jumala sõna esile toob, kuidas me saame anda Jumalale midagi, mis on oluline, on see on oma tõotuste tasumine. See tundub võibolla natukene võõras, et mis see nüüd siia puutub, aga loeme koos psalm 116, psalmid 12-14, kus öeldakse nii. Seal on küsimus, kuidas ma tasun issandale kõik tema hea teod minu vastu? Ehk see küsimus, mida me aegalt esitame, mis on mul anda? Kuidas ma väljendan siis seda, et see on nii oluline Jumal minu jaoks, mis sa teinud oled, et sa mind armastad? Ja siis psalmist vastab, ma tõstan üles pääste karika ja hüüan appi issanda nime. Ma tasun oma tõotused issandale koguda rahva nähes. Oled sa mõtelnud, et Jumala austamine on see, kui sa tõstad üles tema päästekarika ja võtad tema kingituse vastu? See austab teda, kui sa hüüad appi tema nime. Isegi sinu pankrott, mis inimlikult ju tähendab, et sa oled luuser, sa oled läbikukku ja sa ei saanud hakkama, aga isegi sinu pankrott ja mitte hakkama saamine austab Jumala nime, kui sa selle käigus või selle sees võtad vastu Jumala pääste ja abi. Ehk siis ei jää sinna, vaid usud sellesse, et Jeesus on abi, et tema tõstab sind sellest välja. Psalmist vastab küsimusele, kuidas ma tasun issandele kõik tema hea teod minu vastu. Ühe variandin on see, et ma tasun oma tõotused issandale koguda rahva nähes. Ma ei tea, kui palju sa selle peale mõtled, aga kristlasena oled sa lepingus, milles oled sa annud tõotused Jumalale. Jumal on andnud oma tõotused, Jumal on teinud omapoolsed sammud lepinguks. Ja neid tõotusi on palju, aga sina oled annud Jumalale tõotusi. Luterlik teoloogia ütleb ristimise kohta, inimene võtab ristimises sisaldava pääste vastu ning on kohustatud terve elu kasvama Kristusesse ja Kristusesse, elama meeleparanduses, lootma Kristusele ja elama tema eeskuju järgi. Kui lugeda baptistliku ristimisõpetust, seal on oluline ristitava enda usk ja otsus taotelda puhast südametunnistust ja püüd elada piibli õpetuse järgi ja seal on üht küsimused, mida küsitakse siis inimese käest, kes läheb ristimisele. Ja see küsimused on need, et tahad sa ristimisest tõotada issandale puhast südametunnistust ja ustavust tema õpetusele nõnda nagu see on antud meile Uues Testamentis. Ja ristitavus ütleb selle peale jah. Ja ristija küsib, et kas sa tahad surmaani elada pühakirja õpetuse ja pühavaimu juhtimise järele. Ja ristitav ütleb jah. Millised tõotused me anname ristimisel? Ja nii nagu me anname tohutult kaalukad tõotused abielludes altari ees. Üldiselt kutsutakse meid piiblis hoiduma tõotuste eest, kuid oleks ikka väga mage, kui me ei julgeks anda tõotust altari ees oma abikaasale või ristimises Jumalale. Siis see tähendab seda, et me tegelikult ei ole valmis astuma sellesse lepingusse. See tähendab tegelikult, et me juba eos ei ole valmis pühendama ennast abikaasale või siis ristimises Jumalale. Me tegelikult tahame elada õigesti. Kui Jumala vaim on meid puudutanud, siis see süda, see pehme lihane süda, kivisi südames asemel, mille Jumal on annud, ta tahab õigesti, ta tahab pühalt, ta tahab Jumala tahte järgi elada. Reaalsus on see, et me kõik oleme eksinud korduvalt pärast neid lepinguid, nii oma abikaasade kui Jumala ees. Tõotuste tasumine on nii nende tõotuste oluliseks pidamine ja enda parima tegemine, et neid mitte murda, kui ka valmisolek meelt parandada, valmisolek pöörduda oma eksimusest. See on meie võimalus, mida me saame anda Jumalale oma tõotuste tasumine. Ja kolmas punkt. Teises aja raamatus 16. peatükis salmid 28-29 ütlevad rahvaste suguvõsad, antke issandale au ja võimust. Antke issandale tema nime au, tooge annetusi, tulge tema palge ette, kummardage issandat pühas ehtes. Tooge annetusi. Minu mingit laadi probleem. Ma ei oska öelda, kas ma saan neid hingehaavadeks nimetada, aga mingi probleem on seotud, kui on ühes lauses raha ja kogudus. Mind häirib ja see on minu lapsepõlves saati koguduse loomulik osa ja paljudes kogudustest niimoodi ongi, kus siis korjanduskarp käib koguduses ringi ja siis inimesed, kellel ja sinna rõhutatakse, on sinu rõõmsameelne and, kui see on vabatahtlik and, kui sa tahad, siis pane, kui ei taha. Ära pane, mind kuskil alateadvuses häirivad korjanduskõned, mis võivad ka väga erinevad olla. See on tõenäoliselt minu probleem ja ehk sellepärast, et kuvand kogudusest väljapoole sageli on selline, et kogudus on see koht, kus pastor kraabib lollidelt, ajupestult, vanamutidelt viimased sendid hinge tagant kokku ja siis ise elab sellist lõbusat elu selle raha eest. Sõltumata sellest, kas mind häirib raha teema koguduses või mitte, on see tegelikult väga oluline teema ja ka annetamine ning kümnis on väga olulised teemad. Ühtepidi koguduse toimimise koha pealt ehk kuidas peaks kogudus toimima, kui koguduse liikmed ei tooks kümnist või ei tooks ande kogudusse mingisuguste hüpoteetiliste eurorahadega või siis, et Jumal paljundaks kunagi kellegi toodud 5 eurot iga kuu, nii et kõik arved saaks makstud ja tegevused saaks rahastatud. Aga küsimus isegi peamine küsimus ei ole see, et kuidas kogudus hakkama saaks, et küsimus on selles, et meie and ja meie annetused on seotud meie õnnistatud olemisega. Ehk kui meid ei ole õpetatud annetama, õnnistama, ohverdama, kümnistooma, siis jätame ennast ilma õnnistusest, mis Jumala sõna kohaselt sellega kaasneb. Ära austa ainult suuga, austa oma valikutega, austa Jumalat oma sissetulekutega. See on väga praktiline osa meie kristlaseks olemisest. Mis on mul anda? See on meie huultevili, meie teod, meie annetused. Väga konkreetsed valdkonnad, kus me saame anda Jumalale. Aga loomulikult on neid andmise variatsioone tohutult, tohutult palju rohkem. Ja ma lõpetuseks tahaksin lihtsalt kirjeldada ühte videot, mida ma nägin. Ja see on video ühest maratonist, kus siis maratonil ikka rahvas jookseb ja enamasti mingisugusel hetkel hakkab rahval väga raske. Ehk siis tahte jõu peal veel pingutatakse, liha ütleb, et ära jookse rohkem, lõpeta ära, jäta pooleli, aga ikkagi püütakse nii kaua joosta, et ikka kohale jõuaks. Ja siis seal maratoni distantsi ääres on üks vanamem. Ja võib küsida, et tänase nagu usushalladuse kontekstis, mida mul on anda? Mida ühel vanamemmel on anda nendele maratoonaritele? Aga tema leiutas selle, mis tal on anda. Ta seisis seal, sirutas oma käe välja ja andis nii-öelda, nagu noori ütlem, high five. Ehk siis andis patsu. Ja alguses tundus jooksete jaoks kuidagi võibolla, mida võtab veel aega kuidagi ära, kuid üsna pea, see jooksete rivi hakkas just seal tee äärest nagu mööduma sellest memmest, kes siis patsu andis. Ja kõik, kes vähegi ulatusid, need andsid patsu ja kõigi nende nägu lõi särama. See tähendab, üks naeratus tuli, üks lisajõud tuli nende seest ka keset seda pingutust. Ja see nüüd sellel tädilt väga palju ei nõudnud. Ja tegelikult, eks see meie elu on ka suures plaanis selle, et me saame Jumalale tegelikult päris palju anda. Alates verbaalsest ülistusest, jätkates oma tõotustest kinnipidamisega ja andidega ning lõpetades üksteise teenimisega armastuses. Väikesed teod. Ka koguduse sees väikesed teod. Vahel me kardame seda, et meie käepigistus on kohmetu, meie võibolla mõni hästi öeldud asi, mida me plaanime hästi ütelda, võib kohmetuna välja kukkuda. Aga tead, kohmetu soojus on oluliselt parem kui professionaalne külmus. Nii et meil on palju anda ja Jumal väärtustab seda, mida ta meile kinkinud on, selleks, et anda. Richard Braunstein on ütelnud, on võimalik anda ilma armastuseta, jah. Aga on võimatu armastada ilma andmiseta. See on üks suur saladus. Ususaladus.